Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jiena Lara Camilleri flimkien mal-kollega Joe Gallia u t-tekniku Charles Portelli nixtieq tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe fejn inwasulek aħbarijiet mill-kumitat tal-banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avviżi mill-Kummissjoni Banda u anke daqq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima.
Għal-program tal-lum għandna mistieden speċjali, u għalhi speċjali. Għandu biss 10 snin. Ilu għaljiev madwar sena fil-banda tagħna għax kien qabel jattendi l-School of Music u anke kien jitgħallem il-mużika għand Sur Mast privatament. Imma aktar dettalji jagħtihomna u fl-intervista li ser nagħmlulu. Dan wħad ħlief Nathan Portelli li se jingħaqad idoqq mal-banda għall-ewwel darba nhar il-Ħadd jum il-festa waqt il-purċissjoni. Ser ikollna wkoll il-President tal-banda, Sir Gino Coke, fil-fatt it-tnejn li huma qegħdin magħna. Kif intu ħbieb, Gino?
Ninsabu tajbin ġo xifti tajjini. Kif naħseb qegħdin sabu intom ukoll f'din il-ġimgħa tal-festa tagħna, iżda ninsabu ferħanin u kuntenti u
xi. Tajjeb wis. Nathan tgħidilna xi ħaġa Nathan.
Ninsab tajjeb. Ħafna u
ferħan li ħirġ indoq dis-sena. Sewwa, issa aħna nitkellmu aktar fuq il-waqt l-intervist l-intervista li lek u Gino ħajwaslilna l-messaġġ tal-festa bħala l-President tal-bandu x'hekk. Mela. Fil-parti tal-qari mill-istorja tas-Soċjetà Mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lil Lara Camilleri taqra messaġġ li kien kiteb il-mibki ex segretarju Joe Attard li kien ġeb publikat fil-ktieb li l-banda ħarġet fil-festa tal-1992 biex għarkamilu Lara, ja? Eżat wara, Lara tkompli billi taqra artiklu li kien kiteb l-ex-bandis Joseph Mifsud blisem l-istilel tal-marċ tal-sibt li kien ġie u publikat fil-rivista insilem tas-sena 1983, mornak tal-lura fil-istoria, ħarġa numru 9. Dan kollu aktar il-qoddim fil-programm, nisperaw li l-kontenut tal-programm ħajoġbok u nitolbuk tikkuntatjana għal xi dedika permezz tat-telefon 21-566-1965 jew fuq il-mobile 7956-6965. Tista' wkoll tikkuntattjana billi tibgħat lilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Ix-xewqa tagħna hi li noffrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Tajjeb issa ngħaddu għall-parti mużikali u bħala bidu wasalna fil-ġimgħa jiġifieri ġurnata qabel ma tibda propjament il-festa x'il-festa propja tibda għada. Sibt. Ovvjament l-attivitet ilhom sejrin, imma aħna kna fuwa li l-festa propja tibda mis-sibt f'nofsinhar. U tajjeb li nibdew bl-innu marċ li kien kitbinna l-ex-Sur Mast Senegalja lill-Madonna tal-Loreto f'idejk Charles.
Thank you.
sanaddu għal messaġġ tal-President tal-Banda Gino Kawki.
Nirringrazzjak Lara, nirringrazzjak Lara flimkien ma' Joe tal-din l-opportunità li tajtuni biex iwassal dan il-messaġġ għal festa tal-2019. Jien bħala President tal-Aqda Mużikali San Giuseppe ta' Għajn Sielem. Kif tafu din is-sena il-banda bħal kull snin oħra, il-komitat ħaseb biex jinawgura il-mejda u s-siġijiet li ġew għall-kamra tal-komitat biex issa nistgħu ngħidu li ċ-ċirku jingħala fil-kamra tal-komitat fis-sala tal-komitat. U ġiet kompluta minn kollox, ġiet milquha tajjeb ħafna minn nies ta' Għajn Sielem, kellna ħafna kummenti pożittivi dwar dan, kif kellna wkoll dwar il-proġetti li oħra li għamilna fil-każin, u minn hawn nixtieq nirringrazzja lil sħabi kollha tal-kumitat ta' din il-ħidma għax dara kollox il-proġetti li tagħmel kollox jiswew il-flus u kienu kapaċi speċjalment li l-flus kollha li tħallsu jinġabru. Għandna sabiħ għandna każin mill-isbaħ wieħed mhux biex biftaħir, wieħed mill-isbaħ li għandna fil-Gżejjer Maltin u dan grazzi ta' kull membru tal-komitat, ta' kull bandist u ta' kull membru li għandna fih dan is-soċjetà. Fuq kollox grazzi kbira lill-poplu ta' Għajn Sielem. Il-banda nistgħu ngħidu l-istess, il-banda marret from strength to strength kif ngħidu bl-Ingliż, kif għal tajjeb ġew għandna futur mill-isbaħ, anki il-Nathan huwa eżempju ta' dan li ħajoħroġ id-doq pereżempju nhar il-ħadd li ġejja l-ewwel darba. Dawn it-tfal huma il-futur tal-banda u importanti ħafna l-banda ta' Għajn Sielem għandha biex tiftaħ li għandha ħafna bandisti tal-post li huma minn Għajn Sielem u ta' dan nirringrazzjaw il-Madonna ta' dan kollu xek għandna flimkien mal-bandisti barranin li uħud minnhom saru tal-post għax huma li jiġu għal-kun kunċert u għal-kun servizz u li konna il-banda San Giuseppe. Bħala marċi jillejla ninsabu fil-marċ tal-ġimgħa u xekk mistennija folla kbira ta' nies, jintkellem ma' ħafna nies u anke mill-kummenti li tara fuq social media il-ħajken hawn naħseb rekord ieħor ta' nies. Hawnhekk nappellaw li nappellaw in-nies biex ma jmorrux fuq il-banda u jobdu l-istruzzjonijiet ta' meta rridu nimxu niftakru li aħna f'nofs il-lejl inkunu rridu naslu fil-misraħ fil-pjazza tagħna ta' ewlenija ta' Għajn Sielem mhux hekk.
Jekk nagħmlu bħalma minn is-sena l-oħra ser jerġa' jkun suċċess. Għax wasalna f'nofs il-lejl u gawdajn u gawdajna għaliex kien hemm fil-pjazza s-sena l-oħra, dak id-disko.
Dak id-disko eżatt. Iva, eżatt ġew għax wara dis-sena naħseb jien m'għandniex saħadna passi iktar biex nimxu biex il-banda tiġi qudiem waqt li kun qed jintwara dak ix-show fis-sali bit-toroq għax dik kienet ħaġa wkoll ta' attrazzjoni sabiħa ħafna. Wara kif qed tajjeb inti jiġbed in-nies iktar wara dak id-disko li jkun hemm bil-mużika li jkun u b'xinar li jkun attrazzjoni.
U l-lob tan-nar ukoll
xejn.
Kif imorru l-affarijiet illum, in-nar sinkronizzat mal-mużika.
Iva, eżattament. Ġew minn hawn nixtieq nirringrazzja l-bandisti kollha, speċjalment kif qed tas-sagrifiċċju li jagħmlu u xejn speċjalment li huma mir-raħal tagħna. Daw waqt li ħadd ieħor ikun igawdi u xekk intaf xi ġifieri għax inti tkun dejjem quddiem il-banda u kull servizz li jkun hemm tkun preżenti. Nirringrazzjahom minn qalbi minn hawn tas-sagrifiċċju li jagħmlu lill-familji tagħhom ukoll għax dan wara kollox ir-raġel jew it-tfal jew l-arus ikunu jdoqqu jew l-arusa ikunu jdoqqu huma jkunu l-istess qed iħossu nqas tagħhom. Nirringrazzjahom mill-qalb iżda dana u s-sagrifiċċju li jagħtik sodisfazzjoni xekk li tkun iddoq ma banda bħal mit tagħna li nfakkar li hija s-sisin ewlenin tagħhom mal-volontarjat li tagħmlu kollox gratis nistgħu ngħidu anke din il-ġimgħa. Jiġifieri l-bandisti ta' Għajn Sielem ma jitħallfux waqt li jagħtu s-servizzi tagħhom u minnha nirringrazzjahom minn qalbi. Nieħu l-okkażjoni biex nagħlaq dan il-messaġġ ma rridx nieħu fit-tul għax nisimgħu daqsxejn marċi sbieħ. li ringrazzjakom nerġa' tal-programm li żommu l-semmiet ta' Radio Lauretana formati b'dak kollu qed jiġri fil-banda tagħna San Giuseppe. Nixtieqlkom il-festa t-tajba kif nixtieq il-festa t-tajba lill-poplu kollu ta' Għajn Sieleb u tal-festa li aħna biss nafu kif niċċelebraw x'hekk aħna msemmijin għall-brigju li nagħmlu u imma kollox ikun ċivilizzatu x'hekk u hekk għandu jkun. Nirringrazzja lil-sħabina ġenerali tal-Kumitat, il-bandisti kollha, il-membri, s-surmastrijiet tagħna u l-dak kollha li għatu daqqa tit speċjalment fil-każin u lill-banda ta' jsielem. Lill-poplu ġenerali ta' jsielem nixtieqlu il-festa it-tajba, speċjalment forsi lill-morda u x-xjoħ u x'hekk li l-programm tagħhom ta' bħal dan huwa ta' wensa għalihom li ma jkunx jistgħu joħorġu. U proset tassew ta' dan u nixtieqlhom il-festa it-tajba wkoll. Grazzi ħafna.
Grazzi Sur President, aħna lejla nintaqgħu żgur. Nitħabtu nkunu fuq din biex jista' jkun imexxu l-folla, ma aħna kull ma nagħmlu ħall-aħjar biex kollox jirnexxu x'hekk. Grazzi ħafna nerġa' ngħidlek u l-festa t-tajba lilek u l-familja wkoll.
Grazzi, grazzi.
Minna ngħaddu għal Marx li jmiss u b'dedika l-żgħażagħ tal-għaqda tal-armar nisimgħu l-Marx għawa żgħażugħ tas-Surma Sanigalja. Mena, fil-parti tal-qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, ser nisimgħu lill-arka mill-lejra taqra messaġġ li kien kiteb il-mibki ex-segretarju Joe Attard li kien ġie pubblikat fil-ktieb li l-banda ħarġet fil-festa tal-1992. Jiġi dan bewieta ilu 18 madwar 27 sen ilu. Naħseb xi ħaġek. Eżatt wara, lara tkompli billi taqra artiklu li kien kiteb l-ex-bandis Joseph Mifsud blisem l-istilel tal-Marx tas-Sibt. Issa dan l-artiklu nkiteb fl-1983. Kieku Joseph Mifsud qed jismani ċemplinna jagħtina aktar dettalji forsi minn dak inallawx skin ġara fuq l-istilel. Kieku napprezzaw ħafna. Joey, jekk forsi qed tisman it-telefon tagħna huwa. Landline 21566965 u fuq mobile 7956-6965. Però l-ewwel ħa nisimgħu l-qari. Fidejk Charles.
Tal-banda sena 1992 il-kelma tas-segretarju. Il-festa tal-Madonna tal-Orietu paċuna tar-raħal tagħna reġgħet waslet, bit-tajjeb u l-ħażin tagħha għaddiet sena oħra minn fuqna u ta' dan irridu ringrazzjaw l-Alla. Bħal sin oħra l-aqda tagħna tinsab fl-aħħar preparamenti biex tagħmel dawn il-festi kif jixraq kif ukoll denji lill-lom tagħna tas-sema. U għal-ħsib tagħna permezz dan il-ktejjeb li nwasslu l-messaġġ lilkom, membri kif ukoll il-familji ta' insielem, hawn nisibu xi tarif kif ukoll il-programm tal-festi lis-soċjetà tagħna flimkien mal-Kumitat tal-Festi Esterni u l-Kleru tal-Parroċċa ser torganizza. L-iskopijiet li għalihom ġiet imwaqqfa s-soċjetà tagħna huma it-tagħlim mużikali, il-prestiġju tar-raħal u r-rikreazzjoni tal-membri. Fost il-membri ikun hemm ħafna idejat differenti, kollox huwa importanti u meħtieġ biex ikollna soċjetà tassew kompluta, irrid ikollna nies li jieħdu ħsieb il-banda, l-armar, it-tiżjin u nies li kapaċi jorganizzaw attivitajiet. Nagħmel appell lil xi membri li għandhom ħin liberu biex jagħtu daqqa tid u jieħdu sehem f'dak li jista' jinqala minn żmien għal żmien. Il-problemi u d-diffikultajiet kienu minn dejjem. Iżda jeħtieġ nimxu flimkien biex insolvuhom, huwa l-kumitat li jrid imexxi għax huwa fid-dmir li l-affarijiet jimxu sewwa. Ġeneralment xi wħud jirraġunaw kif jarawma l-ewwel daqqa tajnu jikkonkludu. Dan jagħmel ħafna ħsara u m'għandux ikun. Is-sena 1992 kienet waħda ta' tibdil għall-amministrazzjoni tas-soċjetà. Mhux biss il-President u l-Kaxxier, iżda għandna diversi juċuħ ġodda fil-kumitat. Dawn il-persuni żgur m'għandhomx bżonn ta' introduzzjoni fejn tidħol il-banda u r-raħal in ġenerali. Kull soċjetà tgħaddi minn fażi ta' ferħ u ta' nikiet. Hekk din is-sena ġarrabna t-telfu tal-maħbub Sur Mast Giuseppe Farrugia wara li kien ilu fit-tmun għal 26 sena sħaħ. Nieħu din l-okkażjoni biex insellem lis-Sur Mast Joseph N. Sammut u nixtieqlu kull suċċess din il-kariga ġdida tiegħu u nirringrazzjah ta' kull ma' għamel magħna. Nixtieq sinċerament u minn qalbi nirringrazzja l-sħabi tal-kumitat għall-għajnuna li tgħawni lill-bandisti u lill-membri. B'mod speċjali nixtieq insellem lill-morda u lill-emigranti kollha ta' insielem u l-festa tajba lil kulħadd. Giuseppe Attard, segretarju. Rivista għajn sielem, s-sena 1983, ħarġa numru 9. Min pinna zazuwa, l-istilel tal-Marċ tas-Sibt. Għalkemm għadni tifel, niftakar ftit l-istilel li kienu jintużaw waqt il-Marċi li kien jgħaddi minn ħdejn id-dar tagħna u bħal ħafna nies oħra ġie li nistaqsi x'sar minnhom. Dawn l-istilel tal-Marċ tas-Sibt bdew ma' 80 sena ilu. Dawn bdijom ċertu Santu Kassar li kien pulizija Malti u kien dilettant kbir tal-festa tagħna. Kassar ħal idea minn festa ta' Sannat fejn kienu jsiru xi erba' stilel. L-aqwa żmien ta' dawn l-istilel kienu fl-20-nijiet, 30-nijiet u sa ftit snin wara l-gwerra. Sa qabel il-gwerra kien hemm xi 36 stilla. Fost l-aktar popolari insibu l-Isperanza, it-Rerenju u l-Kuruna tal-Marċi, il-Ġilju, il-Warda, il-Nome di Marija, id-Dar tal-Madonna u żewġ slalep tal-Kavallieri. L-akbar dilettanti tagħhom u li jagħmlu ħafna minn dawn l-istilel kienu Dun Giuseppe Gallia Rapa, Dun Martin Minnadur, Dun Clement Buttigieg, Dun Alfons Mizzi, Paolo Zarafa, Carmelo Gallia Rapa, Giuseppe Cotajjar, Angelo Gauci, Mikhail Borch u Tony Rapa. Minn dejjem dawn l-istilel kienu jinxtielu fil-Marċ tas-Sibt matul iċ-ċriq ħamri, għal ħafna snin dan il-Marċ kien meqjus bħala l-aqwa Marċ tal-festa tagħna. Kienu jiġu jdoqqu l-banet mill-aqwa fosthom xi wħud Maltin, bħal Duke of Edinburgh Birgu, Duke of Connaught Birkirkara u l-Imperial Mellieħa. Matul is-sena kienu jintrefgħu f'post fiċċieq il-ġnien fejn kien jinżamm l-armar. Ix-xogħol fuqhom kien jibda minn Ġunju sa Settembru meta kienet tinżamm il-festa. Biex jintrefgħu kienu jħallsu xelin u wara l-gwerra ħafna iżjed kien hemm xi wħud li kellhom bħal monopolju fuq x-istilel jiġifieri kienu jarfgħu dejjem l-istess stilla. L-istilel ta' jinsielhom huma tradizzjoni li issa kważi mieta tal-kollox. Ir-raġuni li l-ħafna mill-istilel ġarbu ħsarat waqt il-Marċ u billi d-dilettanti naqsu baqgħu ma sewwewx u l-biċċa l-kbira minnhom issa spiċċaw. Illum għatfa tal-bisserba, il-Ġilju, id-Dar, is-Salib tal-Kavallieri u n-Nome di Marija. Ġew mifsud triq il-ħamri. Jiktb il-Nassur Mast. Kien il-ħadd 10 ta' Janar.
Tajjeb, dak kien il-qari li kellna llum preparat minn Lara, naħseb Lara saħ ħadinna għal-Marċ li jmiss.
Mela wara dak il-qari ngħaddu għal Marċ ieħor mis-Sidi Viva x-Xemx li l-banda ħarġet fl-2003. Nisimgħu il-Marċ forza jinsielem, klim u mużika ta' Benju Tonja u fuq arranġament tal-banda mill-Maestro Joseph Nazzareno Sammut.
Forza,
Et nara li nejtin ħares jistenna fi. Issa ħana jilek ħana għamlu nejtin. Aħna ħandu u l-marx ta' kerrew. L-banda kiena daqqet fil-2000 u fuq s-siddi tal-2012. Ħalli jinti toħroġ baktar saħħa, xinti simma u toħroġ aktar saħħa għall-intervista. Sawa, taqbel jew ma taqbel? Sawa, fidejk, Charles. Il-marx ta' kerrew tal-Maġġorantni Akulina.
Thank you.
nibda kien il-marx ta' kerrew tal-maġġur enti jakulina nilqaw issa lin-Nejtin, kif jit-Nejtin?
Ninsab tajjeb u ninsab ferħa ħafna li s-sena ħiret indoq mal-banda tagħna.
Prosit, ġvin, prosit, ma fx għalik. Nħalli fidejk Lara biex tistaqsik xi ftit mistoqsijiet? Tajjeb, fidejk Lara.
Mela, l-ewwel mistoqsija. Minnu Nejtin Portelli?
Jiena Nejtin għandi 10 snin, ngħix għajn Salem, noqgħod fuq il-ħamri u f'Settembru li ġej ser nibda s-sekondarja.
U minn il-familja Portelli?
Familja Portelli hija magħmula ma' 5 persuni, mis-sieri Ivan, ommi Michelle u uħud il-kbar Sean u Nicole.
U x'valuri qed tieħu minn il-ġenituri tiegħek?
Il-ġenituri qed jagħmuni nkompli nistudja u ma naqtax qalbi f'dak kollu li nagħmel, qed jagħmuni li kull ma nagħmel għandi nagħmlu mill-aħjar li nista'.
U kif kif tmur maħutek?
Jien imur tajjeb u maħuti imma jiġu waqt itfhem ma naqblux niġġieled magħhom.
Tiġġieled magħhom. Fejn hija? Imma tabeq il-laħwa. Ftit jiġifieri ftit.
Fejn kont mur skola u x'inhu s-suġġett l-aktar favorit tiegħek?
Jien kont imur l-iskola ta' St. Francis tas-Sorijiet Franġiskani u l-aktar suġġett li nippreferi huwa l-Malti.
U x-passatempi għandek u kif tgħaddi l-ħin liberu tiegħek?
Passatempi tiegħi huma li naqraw fis-sajf nehom. Il-ħin liberu tiegħek għaddew bil-nagħab bil-PlayStation u studja l-mużika.
Hija tinvolut x'taqdit fir-raħal tagħna?
Jien qed involut fl-laqta ta' mużew ta' Silem fejn ta' sew nieħu kost nattendi. Jien involut ukoll mal-abba tieni tal-parroċċa tagħna fejn nieħu sehem attiv.
U liema huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Mingħajr dubju ftit ġimgħat ilu meta kelli x-xorden li taqa' mal-Papa Franġisku waqt l-udjenza tiegħu fil-Vatikan. Barra minn hekk kelli l-opportunità li ngħid bħala abbati fil-quddies fil-Vatikan stess, peress li hija xogħol ta' servizz ta' abbati u kellu l-vestizzjoni fil-Vatikan fil-bidu ta' dan ix-xahar.
X'inhi l-isbaħ esperjenza tiegħek fir-raħal tagħna?
Meta sena u nofs ilu għamilt il-pritħa tal-Milliet li kienet l-isbaħ esperjenza tiegħi fir-raħal.
U x'taħseb li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fiħdan il-banda San Giuseppe?
Il-membri kollha tal-familja tiegħi huma involuti fil-mużika u jdoqqu. Għalhekk ġiet nil-ħajra li tgħallem il-mużika u nsir bandist.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoqq?
Jien indoq il-kurunetta u bdejt nistudja l-mużika madwar 6 snin ilu. Bdejt nitgħallem fil-iskola tal-mużika fix-Xewkija taħt is-Sur Mas Joseph Grech u s-Sur Mas Temtun Tewma. Din l-aħħar sena komplejt it-tagħlim tiegħi fiħdan l-għaqda San Joseph għand l-assistent Sur Mas Tewn Italja u Porrapa.
Jgħidu l-banda fija ftit tarabta, x'għandek x'tgħid dwar dan?
Ver li trid tippratika l-istrument kuljum, iżda dam nagħmlu għall-qalbi, b'hekk ma tantx indejjaq ir-rabta tal-banda.
X'taħseb għandu jsir biex il-banda tibqa' mixja l-quddiem?
Il-banda timxi l-quddiem jekk hemm żgħażagħ li jitħajru jsiru bandisti, kif ukoll li jgħinu fit-tmexxija tal-banda.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu x'istrument?
Ngħidilhom biex ma jaqtewx qalban mill-impen, għax il-mużika hija passatemp mill-isbaħ.
U l-aħħar mistoqsija, tixtieq tisma' xi marx favorit tiegħek mir-repertorju tal-banda?
Inixtieq nisma' l-marx Viva x-xemx.
Dak issa ndaqwek, issa ħana ma nikdux mistoqsijiet jien. Mela, il-dedi u l-mami jħobbuk ħafna naf fi żgub, bħalma jħobbu lil-xogħol u lin-Nicole. U l-mami tixtieq ġelat, ikun daqsxejn kbir. U tibda tieklu u ma tieklux kollu. Għax kien kbir. Issa l-kumplament, il-min ħadd tiegħek. Ħannara, Charles, ħannara biex inhu ġej.
L-ħuti.
L-ħuti. U jiru Charles, xejn? Żewġ żaqqejn msemmijin. U ħaġa oħra. Id-dinja jgħidu ta' xi ma nemminx li l-ħadd jista' jkollna xi ftit tax-xita. Ma naf, jien ma nemminx, imma msomma. Walla ħares ikun hekk. U s-sint il-ħadd ħaddoq. Issa x'jiġri jekk jiġri għall ħares ħares qatt li ma ndoqqux. Titoqgħod tistenna sena oħra biex tibda ddoq il-banda? Le, le, ddoq tibżax toħroġ il-pożizzjoni tabbax moħħok. U issa naħseb jien tibda tipprepara, naħseb tawni jibdi jippreparalek biex iddoq il-Carol sal-Miliet. Jew diġà tafhom. Mhux probabbli tafhom imma.
Nafhom ftit imma nibda nitrattikhom wara l-festa.
Maħux għalik. Prosit, Nathan. Prosit, veru mor tajjeb. Tidelli kont preparat tajjeb. Ok, grazzi. Mela għal-Nathan nisamu l-marċ tan popolari fosna la jisal miżi il-marċ il-Madonna tal-Oreri u kifin waħjar ma marruf mid-dilettanti tal-banet banet pala il-Viva Xemx.
Thank you.
tal-imġar sa trufa insilem? Dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Mela, wara l-marċ, il-Madonna tal-Loreto, kif inhu magħrufa, ħjar bħala li jvexxemx, imiss lill-ara taqra l-avviżi mill-Kummissjoni Banda.
Avviżi mill-Kummissjoni Banda. Illum il-ġimgħa 30 ta' Awwissu, il-banda ser tieħu sehem fil-marċ ta' dimostrazzjoni minn triq l-imġar. Nibdew fid-disa' nofs. L-uniform illum ser tkun differenti għax se nilbsu t-tixert il-blu tal-banda għal tit is-swed u mingħajr beretta. Għada s-sibt 31 ta' Awwissu, il-banda għandha żewġ servizzi. L-ewwel wieħed huwa l-marċ ta' traslazzjoni li jibda fil-ħamsa u kwart minn triq Kordina. Imbagħad fil-għaxija jkun hemm il-marċ tradizzjonali li jibda min-naħa t'isfel ta' triq il-ħamri fid-disa' u nofs. Għal dawk iż-żewġ servizzi l-uniformi tkun beretta, spalletti, miżbajda u qalzet iswed. Imbagħad nidħlu għal ħadd l-ewwel ta' Settembru, jum il-festa. Fis-sitta u nofs nibdew marċ qasir minn quddiem il-każin li jwassalna sal-pjazza fejn indoqgħu l-innijiet waqt il-ħruġ tal-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Loreto. Wara nikkumpanjaw il-proċissjoni b'marċ reliġjużi. L-uniformi tal-ħadd hija kompluta, jiġifieri beretta, spalletti, ingravata, kurdun, miżbajda u qalzet iswed. Dejjem nappellaw għall-attendenza ta' kull bandis, dejjem fejn hu possibbli. F'dawk is-servizzi li huma l-qofol tal-festa tagħna. Nawgura l-kumplament tal-festa t-tajba lis-Sur Mastrijiet u l-bandisti tal-banda San Giuseppe insieme.
Tajjeb l-aħran. Charles, naħseb baħin l-induqo xaħġa uħra xek. Tajjeb mena naddu għal, tajjeb l-nisimaw l-innu ta' Antonio Paċ, la Vergine di Maria di Loreto. Fidejk, Charles.
Yeah.
podcast naħseb li kull ma fadlilna xi 4 minuti, 3 minuti, tajjeb li ndaħlu qabel ma tagħla il-programm Lara, tajjeb li ndaħlu l-innumarċ virgola wretana tal-ex-urmas tal-banda u l-mibki Joseph Farrugia. Fidej Charles.
Blinnu marġ virga l-awra tagħna ta' Surmas Joseph Farrugia wasalna fit-tmiem ta' dan it-tielet u l-aħħar programm leħen il-banda San Giuseppe f'din l-iskied tal-Fest 2019. Nispera li l-marċ li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek u għall-iskeda tal-Miliet 2019 li d-dati tagħha qatt iridu jiġu mħabbra. L-lum hija l-ġurnata tal-marċ ta' dimostrazzjoni. Jalla jkollna marċ sabiħ, brjuż u fuq kollox dinjitus li jixraq l-raħalna d-dedikat l-Madonna tal-Loreto. Tajjeb li l-ferħu l-brju jibqa' dejjan kien għadha s-sibt fejn ikollna marċ mill-isbaħ minn xq il-ħamri. Sa dan it-tant aħna nixtiqulek l-isbaħ xewqa tal-festa ferriħija u brjuża kif aħna mdorrijin nagħmlu l-poplu ta' insielem. Viva x-xemx, viva l-Madonna tal-Loreto! Komplu segwu Radio Lawra tagħna li xandar fuq 89.3 FM ir-radju tal-komunità parrokjali Madonna tal-Loreto f'Insielem Għawdex.